Καλώς ορίσατε στο podcast του Newsbeat από το Α στο Μέγα 3 που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινάει από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Γιώργος Καπετανάκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον καρκίνο και την ελληνική κοινωνία σήμερα. Καλώς ορίσατε, κύριε Καπετανάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Πόσο ενημερωμένος θεωρείτε ότι είναι ο μέσος πολίτης για θέματα πρόληψης του καρκίνου στην Ελλάδα?
Ξεκινάμε με μια πολύ όμορφη ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όσο περνάει δηλαδή ο καιρός, έχουμε αρχίσει να αποκτάμε μια κουλτούρα και να ενημερωνόμαστε. Τα προηγούμενα χρόνια δεν θα έλεγα ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ενημέρωση. Οι οργανώσεις ασθενών είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό αυτό το ρόλο. Δεν υπήρχε θεσμικά, θα λέγαμε, κάτι οργανωμένο. Ωστόσο, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που έχουν τρέξει τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση και είναι συχνό φαινόμενο να συναντάμε πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, να συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις που κάνουμε και να τις υποστηρίζουν ακόμα περισσότερο. Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που ήμασταν κάποια χρόνια πριν και βεβαίως μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα.
Υπάρχουν προγράμματα ή καμπάνιες, μια που μιλήσατε για αυτά, που ξεχωρίζετε για τη συμβολή του στην ενημέρωση του κοινού?
Ναι, οπωσδήποτε. Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, Φόφη Γεννηματά, θεωρώ ότι ήταν σημαδιακό και έδωσε μια άλλη, να το πω, διάσταση στην έννοια της πρόληψης. Οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο δείχνει ότι η κοινωνία διψούσε για τέτοια προγράμματα και έβαλε πλέον στο κάδρο την έννοια πρόληψη και για άλλες μορφές καρκίνου. Βεβαίως και τα άλλα προγράμματα τα οποία συνέχισαν και τελευταία έχουν ξεκινήσει και τρέχουν, όπως είναι για τον εμβολιασμό για τον ιό HPV, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, αλλά και για τα καρδιακιακά. Είναι πραγματικά προγράμματα τα οποία έχουν βοηθήσει στον κόσμο να ενημερωθεί και έχουν ήδη έναν αντίκτυπο με βάση αυτά τα οποία εμείς εισπράττουμε καθημερινά.
Πώς μπορεί κάποιος πολίτης να συμβάλλει στη διάδοση της πρόληψης?
Θα σας έλεγα ότι αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε οργανωμένα εμείς σαν φορείς, ως οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, αλλά γενικότερα. Οι οργανώσεις ασθενών είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας των πολιτών και το 50% του έργου το οποίο έχουν είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τις πιο συχνές μορφές καρκίνου, σχετικά με, το πώς θα πρέπει να λειτουργούν για να προστατεύουν τον εαυτό τους, πότε θα πρέπει να κάνουν τακτικά εξετάσεις και ουσιαστικά φέρνουν τον κόσμο κοντά με τους επιστήμονες οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Οπότε παραδοσιακά αυτό ήταν ίσως το ένα από τα δύο σημαντικά έργα που κάνανε οι οργανώσεις των ασθενών. Το άλλο ήταν να υποστηρίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Αλλά ήταν και είναι και συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλο το έργο στην ευαισθητοποίηση. Να θυμίσω τον αγώνα, το race που γίνεται για τον καρκίνο του μαστού κάθε φθινόπωρο. Το πρώτη Κυριακή νομίζω του Οκτώβρη, μια σημαντική εκδήλωση η οποία μαζεύει πάνω από 50.000 κόσμο. Άρα ναι, υπάρχει τρόπος, μπορούν οι πολίτες, μπορούν εθελοντικά να συμμετέχουν σε δράσεις που κάνουν οργανωμένα οι οργανώσεις ασθενών, οι σύλλογοι ασθενών με καρκίνο και να μπορέσουν να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό και σε άλλους συμπολίτες μας και με το παράδειγμά τους αλλά και συμμετέχοντας σε αυτές τις προσυμπτωματικές εξετάσεις με βάση τα επιστημονικά ενδεδειγμένα, δηλαδή την ηλικία, το φύλο και διάφορα άλλα τα οποία κρίνονται κατά περίπτωση.
Σε σχέση με την Ευρώπη, επειδή έχετε και την ανάλογη εμπειρία και γνώση, ο πολίτης είναι ενημερωμένος και η πρόληψη σε τι επίπεδο είναι?
Θα έλεγα ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη λέξη. Έχει Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα με διαφορετικές δυνατότητες και υπάρχουν μητρώα, υπάρχουν αρχεία τα οποία αν θέλετε σε κάποιες από τις χώρες αυτές οι οποίες είναι πιο μπροστά προηγμένες και με βάση το οικονομικό επίπεδο αλλά και το κοινωνικό, εκεί είναι πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου μεγαλύτερη. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω για τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Η Δυτική Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ο πληθυσμός. Αντίστοιχα, σε άλλες χώρες είναι πιο κάτω από εμάς. Ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες αργότερα συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν παλαιότερα στο Ανατολικό Μπλοκ, εκεί βλέπουμε ότι είναι χαμηλότερη γενικά η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε έτσι να το δούμε λίγο συγκριτικά και να το δούμε σαν παρατηρητές, αν θέλετε, θα πούμε ότι εκεί που η πολιτεία έχει αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και ενημέρωση των πολιτών.
Και μια και μιλήσατε για την πολιτεία, ας μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα βασικά κενά ή έλλειψη στη διαχείριση του καρκίνου στη χώρα μας.
Μακάρι να μπορούσε κάποιος να το πει με μία φράση ή με μία παράγραφο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα ο καρκίνος. Ξέρετε, όταν μιλάμε για τον καρκίνο, ο καθένας έχει στο μυαλό του διάφορα πράγματα. Πρακτικά είναι περισσότερες από 200 διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν μορφές καρκίνου που είναι πολύ συχνές, υπάρχουν κάποιες άλλες που είναι πολύ σπάνιες. Οπότε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι για όλους ίδια. Επίσης, δεν είναι τα ίδια τα προβλήματα στην πρόσβαση στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα, σε σχέση με την Ήπεθρο, με τις περιφέρειες, με τα νησιά. Οπότε υπάρχουν προβλήματα που πηγάζουν από πολλούς παράγοντες. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση, εκτός από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, που είναι βασικό συστατικό, και εκεί το στίχημα, αν θέλετε, το μεγάλο στίχημα της πολιτείας, είναι να μπορέσει να βρει τους ευάλωτους πληθυσμούς, τις περιθωριοποιημένες ομάδες, πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν αλφαβητισμό, τον αλφαβητισμό να μπορέσουν να απαντήσουν σε κάποια SMS ή να τα αντιληφθούν, και επίσης δεν ξέρουν το πώς να ενεργήσουν. Έχουμε τέτοιους πληθυσμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα της πολιτείας στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης για μένα. Το δεύτερο μεγάλο στίχημα είναι να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε την ανίχνευση, τη διάγνωση με την αντιμετώπιση της νόσου. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε σε ένα εργαστήριο, έκανε μία εξέταση που του συνέστησε ένας γιατρός, βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει έβριμα και αυτός πρέπει να το αντιμετωπίσει. Πού θα πάει, πώς θα πάει, πού θα ψάξει, ποιος θα τον οδηγήσει, τι θα είναι το καλύτερο για αυτόν. Εκεί πέρα υπάρχει λίγο μοναξιά. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο κενό και παρατηρούμε πολλές φορές ότι αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία να ψάχνει από εδώ, να ψάχνει από εκεί, να ρωτάει γνωστούς, να παίρνει τηλέφωνα για να δει πού θα πάει και τι θα κάνει. Υπάρχει το σύστημα το ελληνικό, το οποίο είναι καταπληκτικό, που αφήνει ελευθερία σε κάθε πολίτη να πάει όπου θέλει. Σε όποιον γιατρό θέλει μπορεί να πάει, σε όποιο νοσοκομείο, σε όλη τη χώρα. Δεν του απαγορεύει να πάει κανείς κάπου. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει και κάποια κατευθυντήρια διαδικασία. Δηλαδή ένα navigation μέσα στο σύστημα αυτό. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και πού. Όταν αυτό γίνει, μετά τα πράγματα συνήθως ρολάρουν καλά, πηγαίνουν καλά. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολα, ανάλογα με τη στελέχωση, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που σας είπα πριν, αυτή η ελευθερία να πάμε όπου θέλουμε, έχει κάνει μεγάλα νοσοκομεία που έχουν πολύ καλό όνομα και κάνουν πολύ καλή δουλειά να λειτουργούν σε ρυθμούς πέρα από τις δυνατότητές τους. Οπότε αυτό αυτόματα υποβαθμίζει τις δυνατότητες και την ποιότητα, ίσως, αν θέλαμε να το πούμε με μια διαφορετική έτσι προσέγγιση. Οπότε αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Αυτά είναι θέματα τα οποία σήμερα είναι σημαντικά και πρέπει να δούμε το πώς θα τα διαχειριστούμε. Πώς θα μπορέσουμε να διασυνδέσουμε αυτά τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία που υπάρχουν στις κατατόπους πόλεις, περιοχές, με τα μεγάλα τριτοβάθμια. Πώς θα μπορέσουμε να δίνουμε να μην χρειάζεται να πάει κάποιος σε μια μεγάλη πόλη, αλλά όταν θα πάει αυτή να δίνει την κατεύθυνση και να μπορεί σε ένα νοσοκομείο που είναι πιο κοντά σε αυτόν, με την κατεύθυνση όμως ενός κεντρικού μεγάλου νοσοκομείου και την παρακολούθηση να κάνει εκεί τις θεραπείες του ή ό,τι άλλο. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μονοπάτι του ασθενή. Και αυτό ξεκινάει από την ανίχνευση, από τη διάγνωση καλύτερα να πω της νόσου, όπου εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κενό καθοδήγησης. Εκεί θα εστίαζα αν θέλετε. Βεβαίως, επειδή σας είπαμε μια φράση και μια παράγραφο δεν εξαντλείται αυτό το θέμα, η ποιότητα των υπηρεσιών, η ταλαιπωρία του ασθενή στο σύστημα. Είδαμε ότι προσφάτως το Υπουργείο αποφάσισε να δίδονται τα φάρμακα κατοίκων, κάτι το οποίο ξεκίνησε και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι αναμένανε αρχικά. Υπερτριπλάσιος αριθμός ασθενών έχει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό από μόνο του τι μαρτυρά, ότι υπήρχε ανάγκη να γίνει κάτι άλλο. Ότι υπήρχε ανάγκη να μπούμε σε μια διαφορετική λογική και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να τα έχουν στο σπίτι τους παρά να αναγκάζονται να πηγαίνουν, να μετακινούνται σε μεγάλα φαρμακεία να αναμένουν ή να από το χωριό τους να πηγαίνουν στην πόλη για να πάρουν από το τοπικό φαρμακείο του ΕΟΠΗ, ξέρω εγώ, τα φάρμακα. Οπότε η όλη πλοήγηση του ασθενού στο σύστημα και η γραφειοκρατία που υπάρχει είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε.
Εσείς μέσα από την Ομοσπονδία έχετε καταγράψει τις ανάγκες. Συνεργάζεται η Ομοσπονδία με το Υπουργείο Υγείας ή άλλους φορείς?
Βεβαίως. Η ΕΛΟΚ συνεργάζεται και με το Υπουργείο Υγείας και με άλλα υπουργεία και με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς. Υπάρχουν φορείς όπως ο ΕΟΠΗ που έχουν κομβικό ρόλο στην όλη αυτή διαδικασία. Υπάρχουν προβλήματα συμμόρφωσης μέρους των ιδιωτών προς τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΗ, με αποτέλεσμα κάποιες φορές, ίσως συχνά σε κάποιες περιπτώσεις, να μετακυλίεται ένα κόστος που δεν θα έπρεπε στις πλάτες των ασθενών. Αναγκάζονται δηλαδή οι ασθενείς να πληρώσουν χρήματα που δεν θα έπρεπε με βάση αυτά που προβλέπονται από συμβάσεις που υπάρχουν με μερίδα του ιδιωτικού χώρου σε διαγνωστικά ή και άλλα εργαστήρια. Και αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε τον οργανισμό, θα πρέπει να υπάρχει υποπτία. Άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση, πολύ μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, το ότι από τον Ιούλιο τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ίδιους ασθενείς. Αυτό είναι μια πρόταση την οποία την είχαμε κάνει και στο παρελθόν και μια πρόταση η οποία πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθεί. Να επεκταθεί και στις υπηρεσίες που δεν είναι νοσοκομιακές, στις εξωνοσοκομιακές, όπου εμπλέκεται το δημόσιο. Όταν κάποιος πάροχος εισπράττει χρήματα από τον ΕΟΠΗ, θα πρέπει και αυτός να είναι σε αυτή τη διαδικασία του, αν θέλετε, της αξιολόγησης από τους ίδιους τους πολίτες, τους ίδιους τους ασθενείς. Και με βάση αυτό, όχι τιμωρητικά, αλλά να βοηθήσουμε να βελτιωθούν, να βοηθήσουμε να αναδειχθούν τα κενά, να βοηθήσουμε να δούμε πώς κάποιος και αυτός που θέλει να παρέχει υπηρεσίες ηθικής μπορεί να το κάνει καλύτερα και ο ίδιος να βελτιώσει αυτό που κάνει. Καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει η θέληση και η βούληση και να μην το ξέρει κάποιος. Το συναντάμε συχνά, δεν το λέω τυχαία. Οπότε, ναι, είναι ένας ωραίος τρόπος να μπορέσουν οι ίδιοι πολίτες, οι ίδιοι ασθενείς να αξιολογούν, να μπορούν να ακούγεται η φωνή τους με αυτόν τον τρόπο και να λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες τους, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
Υπάρχουν νέες θεραπείες ή τεχνολογίες που δίνουν ελπίδα στους ασθενείς?
Μα βέβαια, βέβαια, δεν έχουμε καμία σχέση με πριν από αρκετά χρόνια. Οι νέες καινοτόμες θεραπείες, εξατομικευμένη ιατρική, οι ανοσοθεραπείες, όλα αυτά δεν υπήρχαν πριν από αρκετά χρόνια. Σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμα. Θέλουμε να είναι σε ακόμα μεγαλύτερο. Θέλουμε να μπορέσουμε να αναιρεθούν κάποια εμπόδια τα οποία για λόγους, αν θέλετε, πιο πολύ νομοθετικούς υπάρχουν, γιατί και σε αυτό έχουμε κάνει δουλειά με την πολιτεία και υπάρχει η βούληση, για παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την έγκριση και αποζημίωση βιοδικτών. το οποίο τους επόμενους μήνες με βάση αυτά που γνωρίζουμε από το Υπουργείο θα το έχουμε και αυτό θα ανοίξει το δρόμο για να μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες. Υπάρχουν κυταρικές θεραπείες, γονιδιακές. Πλέον η προσέγγιση έχει αλλάξει και αν θυμηθούμε και λίγο αυτό το οποίο πριν από 3 χρόνια ήταν το mRNA εμβόλιο, ήταν στο στόμα μας συνέχεια όλη μέρα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που ισχύει είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται και γίνονται κλινικές μελέτες για θεραπείες με τεχνολογία mRNA. Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε στο σημείο η συγκεκριμένη θεραπεία να είναι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έναν. Θα φτιάχνετε θεραπεία custom made που λέμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που βεβαίως έχει προκλήσει. Έχει προκλήσει κόστους, logistics και άλλα πράγματα, αλλά όμως εκεί οδηγούμαστε. Και οδηγούμαστε και εκεί και αυτό σημαίνει πολλά και θα ανοίξει πολλά τα επόμενα χρόνια, γιατί με αυτή την τεχνολογία, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να προλάβουμε πολλές φορές και υποτροπές. Με κάποια συντήρηση που θα γίνεται θα προλαβαίνουμε και κάποιος δεν θα υποτροπιάζει. Οπότε θα δούμε ότι σιγά σιγά μπορεί ο καρκίνος να γίνει, είτε να γίνει κάποιος τελείως καλά, είτε να γίνει χρόνια ελεγχόμενη νόσος που δεν θα επηρεάζει την καθημερινότητα κάποιου καθόλου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονική φαντασία. Το ξέρουμε και συμμετέχουν και νοσοκομεία από την Ελλάδα σε αυτές τις κλινικές μελέτες. Οπότε είμαστε σε μια φάση που πραγματικά ίσως είναι η πιο αισιόδοξη ποτέ όσον αφορά την επιστήμη. Και βεβαίως και πρέπει μαζί με αυτό πάνε και οι προκλήσεις διαχείρισης αυτών των καταστάσεων, γιατί ξέρετε κοστίζουν. Οπότε θα μου πείτε δεν κοστίζει τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Συμφωνούμε. Okay. Μαζί είμαστε. Απλά είναι προκλήσεις που πρέπει να τις δούμε συνολικά.
Μιλήσατε και για την συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό?
Ναι, να πούμε ότι έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, εξαιρετικούς ερευνητές. Έχουμε κλινικές οι οποίες είναι κέντρα αριστείας και κέντρα αναφοράς. Έχουμε επιστήμονες διεθνούς φήμης και επιπέδου. Οπότε είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και τυχεροί. Εξάγουμε τεχνογνωσία, εξάγουμε αυτή τη στιγμή επιστημοσύνη, εξάγουμε ανθρώπους οι οποίοι παντού όπου τους καλούνε διαπρέπουν και πραγματικά κοσμούν τα φόρα τα διεθνή. Οι κλινικές μελέτες είναι ένα κομμάτι της έρευνας το οποίο σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Γίνονται τελευταία βήματα τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία σχετικά με τη δημιουργία των γραφείων κλινικών μελετών στα νοσοκομεία. Προσπαθεί να γίνει ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να είναι πιο φιλικό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν το έχουμε πιάσει όσο βαθιά θα έπρεπε αυτό το θέμα και πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μια Ευρώπη που συνεχώς μειώνεται ο αριθμός των κλινικών μελετών προς όφελος της Αμερικής και της Ασίας, είμαστε και εμείς μέρος αυτής της Ευρώπης και εμείς θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα, να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί όσο περισσότερες κλινικές μελέτες γίνονται στη χώρα μας, τόσο περισσότερο όφελος έχουν και οι ασθενείς και η πολιτεία και οικονομικό όφελος υπάρχει, αλλά φυσικά και οι επιστήμονες οι οποίοι δημιουργούν εμπειρία και γνώση την οποία δεν είχαν. Από τη μία μεριά είναι αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, όταν λέμε για έρευνα, δεν μιλάμε μόνο για κλινικές μελέτες ή αμυγός επιστημονική έρευνα με τη στενή έννοια όπως την έχουμε στο μυαλό μας πάνω από ένα μικροσκόπιο. Μιλάμε και για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο που ξεκίνησε το 2021 και της αποστολής για τον καρκίνο του Horizon Europe, το Cancer Mission όπως το λέμε, η Ευρώπη διέθεσε και διαθέτει περίπου 4 δισεκατομμύρια προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιτευχθεί μία όσμωση, να συνεργαστούν οι χώρες, οι εταίροι από όλες τις χώρες, και όταν λέμε εταίροι εννοούμε τον ιδιωτικό τομέα, εννοούμε τους ερευνητές, εννοούμε τα νοσοκομεία, τους ίδιους τις οργανώσεις των ασθενών, τους ίδιους τους πολίτες, την ίδια την πολιτεία, τους φορείς της πολιτείας, προκειμένου σε συνεργασία με άλλους ομοειδείς ή αλλότριους φορείς από άλλες χώρες να μπορέσουν σε διαφορετικά θεματικά πεδία να διαμορφώσουν πρακτικές, να βγάλουν συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν να περάσουμε από την έρευνα στην εφαρμοσμένη πρακτική, στον πραγματικό κόσμο. Και θα δώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει μία εξομοίωση και μία συμφωνία, αν θέλουμε να το πούμε με κάποιο τρόπο, μεταξύ χωρών μελών, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει στην άμβλυνση των ανισοτήτων και των διαφορετικών θεωρήσεων. Οπότε αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο. Εμείς ως Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και πλέον το National Cancer Mission Hub, δηλαδή ο Εθνικός Κόμβος για την Αποστολή Καρκίνος της Ελλάδας. Κάθε χώρα θα έχει ένα τέτοιο κόμβο. Στην Ελλάδα έχουμε την τιμή να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι έχουμε αναλάβει αυτό το ρόλο. Προωθούμε λοιπόν στα αυτά τα πλαίσια αυτές τις συνεργασίες, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τις οπτικές, θα μπορέσει να ενσωματωθεί να ενσωματωθούν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των ασθενών στα ερευνητικά σχέδια και προγράμματα και την εφαρμογή τους και την εφαρμογή πολιτικών από την αρχή, από τα κράτη-μέλη, και να μπορέσουμε, αυτό που είπα νωρίτερα, να αμβλύνουμε ανισότητες, που είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί έχουμε πολλές ανισότητες. Ανέφερα λίγο για Ανατολική Δυτική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και ανισότητες, όπως ανέφερα, και για την νησιωτική Ελλάδα ή την περιφέρεια και μέσα στην ίδια τη χώρα. Οπότε ο στόχος είναι να κάνουμε κάποια βήματα παρακάτω και αυτά τα αποτελέσματα να τα κάνουμε πράξη στην πραγματική καθημερινότητα. Και σε αυτό το επίπεδο πάμε πολύ καλά. Η χώρα μας συμμετέχει στο Horizon Europe το 2024. Ήμασταν δεύτεροι πίσω από τους Ισπανούς σε συμμετοχή φορέων, όταν το 2023 ήμασταν 8η. Οπότε πάμε πολύ καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ας μιλήσουμε λίγο όμως για την ΕΛΟΚ, για την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την... να γίνετε επικεφαλής της ΕΛΟΚ?
Δεν αποφάσισα να γίνω επικεφαλής. όταν είχα την προσωπική μου εμπειρία με τον καρκίνο και εν επλάκην ασχολήθηκα με τον τοπικό σύλλογο στην περιοχή που κατοικώ, διαπίστωσα ότι υπήρχαν προβλήματα τα οποία υπήρχαν παντού, ήταν πάνω κάτω τα ίδια. Υπήρχαν πολλοί σύλλογοι που τρέχανε, αλλά δεν υπήρχε μία ενιαία δυνατή φωνή να το κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν, τότε το 2014-2015 βρεθήκαμε κάποιοι εκπρόσωποι από 17 οργανώσεις ασθενών από όλη την Ελλάδα και αποφασίσαμε από κοινού όλοι να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε έναν φορέα ο οποίος ονομάστηκε Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Ο στόχος ήταν να παρέμβουμε στις πολιτικές υγείας, να μεταφέρουμε τα κοινά προβλήματα στην πολιτική ηγεσία, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κενά και στρεβλώσεις. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και η δεκαετία η δύσκολη για την Ελλάδα, με τα μνημόνια και τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώναμε. Οπότε σε αυτή τη λογική ασχολήθηκα λίγο πιο ενεργά και το ένα έφερε το άλλο. Αυτό ήταν, δεν υπήρχε κάποιος στόχος να έχω να είμαι πρόεδρος ή κάτι άλλο. Ήμουνα όπως είμαι μαζί με όλους τους άλλους και συνεχίζω να είμαι. Ελπίζω να προσπαθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι καλύτερο και κάθε μέρα να είναι πιο καλή από την χθεσινή.
Ποιος είναι ο ρόλος και η βασική αποστολή της Ομοσπονδίας σήμερα? Μας είπατε κάποια πράγματα, αν θέλετε να μας τα πείτε λίγο πιο στοχευμένα.
Ναι, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ως το δευτεροβάθμιο όργανο, ως ομπρέλα οργανώσεων ασθενών, έτσι μπορούμε να τη λέμε, έχει ως στόχο, όπως είπα, να παρέμβει στις πολιτικές υγείας, να συνδιαμορφώσει με την πολιτεία, να συσχεδιάσει και να προσπαθήσει να προωθήσει την οπτική, τις εμπειρίες και αυτά που βιώνουν οι ίδιοι ασθενείς και μέσα στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Παράλληλα, έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τα μέλη της οργανώσεις ασθενών. Ξεκινήσαμε 17, είμαστε 50. Οπότε αυτό όλο δείχνει ότι υπάρχουν κοιτίδες.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, σε όλη την Ελλάδα, έτσι?
Ναι, βεβαίως, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 50 μέλη. 50 μέλη έχει η ΕΛΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δείχνει μία και ανάγκη Να μπορέσουμε να βγάλουμε στην επιφάνεια πράγματα τα οποία ίσως δεν τα βλέπαμε ή δεν τα λέγαμε, αλλά αυτοί όλοι πρέπει οι άνθρωποι και αυτοί όλοι οι φορείς έχουν ανάγκη από ενδυνάμωση και υποστήριξη, η οποία ενδυνάμωση και υποστήριξη σε τελικό βαθμό θα ωφελήσει τον κάθε ασθενή που υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οπότε Αυτός είναι ο διτός ρόλος και το τρίτο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προωθούμε τη ελληνική, τη δική μας ατζέντα, τις δικές μας θέσεις, να το πω καλύτερα, στην ατζέντα την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, από τη μία, και από την άλλη να εισπράττουμε, να βλέπουμε καλές πρακτικές, να βλέπουμε και να μαθαίνουμε από διάφορα πράγματα που γίνονται, τα οποία και εμείς εδώ με τη σειρά μας να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, να υιοθετήσουμε ή να προσαρμόσουμε ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν. Η υπεράσπιση, η συνηγορία, τέλος πάντων, το advocacy όπως λέγεται, διεθνώς των ασθενών με καρκίνο είναι ο κύριος σκοπός μας σε κεντρικό επίπεδο. Δεν υποκαθιστούμε τα μέλη μας, δεν κάνουμε δράσεις στις οποίες κάνουν τα μέλη μας, προσπαθούμε να κάνουμε συντονισμένες μαζί τους για τομείς που ίσως δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση ή ενημέρωση, να αναδείξουμε πράγματα τα οποία ίσως δεν ασχολούνται πολύ, να τους ενημερώσουμε, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα που μας λένε στην πολιτεία και να ψάξουμε για λύσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Αυτός γενικά είναι ο ρόλος της ΕΛΟΚ ως το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο. Ως το National Cancer Mission Hub, δηλαδή ως ο Εθνικός Κόμβος για την Αποστολή Καρκίνος, ο ρόλος μας είναι να προωθούμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου και το πρόγραμμα το Ερευνητικό Αποστολή Καρκίνος στη χώρα μας, τις αρχές και τις αξίες αυτές, προκειμένου κάποια στιγμή και η δική μας χώρα να αποκτήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι κενό, που δεν βοηθάει στην μεγιστοποίηση της αξίας των προγραμμάτων που τρέχουν. Μέσα από ένα σχέδιο θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερο impact αυτό όλο το οποίο κάνει η πολιτεία, γιατί κάνει έργο. Αυτά τα χρόνια γίνεται έργο πραγματικά, όπως και το Μητρό που έγινε και ξεκίνησε φέτος. Και παράλληλα προσπαθούμε να διασυνδεθούμε με τα άλλα εθνικά κέντρα, εθνικούς κόμβους για την αποστολή καρκίνου των άλλων χωρών, να διαδράσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οικοσυστήματα να τα κάνουμε να λειτουργήσουν όσο γίνεται πιο εναρμονισμένα και κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες και τις συστάσεις.
Κλείνοντας τη σημερινή μας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το όραμα της ΕΛΟΚ για την επόμενη πενταετία.
Το όραμα της ΕΛΟΚ για την επόμενη πενταετία. Η ΕΛΟΚ ξεκίνησε ως μια οργάνωση δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί και, όπως σας είπα, είναι και ο Εθνικός Κόμβος για την Αποστολή Καρκίνος. Αυτό το οποίο θέλουμε να εντείνουμε την προσπάθεια και να κάνουμε περισσότερα πράγματα είναι η ενδυνάμωση των μελών μας. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν. Έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων της Υγείας. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε νέες θεραπείες και νέες προσεγγίσεις. Έχουμε αλλαγή στο σύστημα. Αυτά χρειάζονται την λεγόμενη εγγραμματοσύνη υγείας. Χρειάζεται γρήγορα, όπως το κάναμε στην πανδημία, να προσαρμοστούμε σε αυτά τα οποία έρχονται και θα αλλάξουν το τοπίο. Παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ογκολογικής περίθαλψης, αυτό το μεγάλο έργο το οποίο τρέχει ήδη πιλωτικά φέτος και από του χρόνου θα τρέχει κανονικά σε όλη τη χώρα. Οπότε, αν θα έλεγα ότι θα είχα ένα όραμα, το όραμά μου θα ήταν να μπορούσαμε να αυξήσουμε όλη αυτή τη δυνατότητα και τη δυναμικότητα των μελών μας, να μπορέσουμε να πιάσουμε τις εξελίξεις που έρχονται, να μην μείνουμε πίσω και παράλληλα να προσπαθούμε κάθε μέρα να μην υπάρχει ασθενής ο οποίος θα λέει «Δεν βρήκα το φάρμακο, δεν μπόρεσα να κάνω την θεραπεία μου, δεν βρήκα το γιατρό, δεν βρήκα νοσοκομείο να πάω». Αυτά τα δύο πράγματα θεωρώ ότι είναι το όραμα και οι προκλήσεις που έχουμε για τα επόμενα χρόνια.
Σίγουρα πάντως μπορούν να βρουν εσάς σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, βεβαίως μπορούν να μας βρούνε, βεβαίως, όπως και τα μέλη μας σε κάθε πόλη που είναι, και είμαστε όλοι εδώ για να είμαστε δίπλα τους, για να είμαστε μαζί με τον κόσμο. Είμαστε και εμείς σαν και εκείνους, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι και θέλουμε πολίτες, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι και εκείνοι έχουν λίγο από αυτό ή θέλουν να νιώσουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση, κύριε Παπαντανάκη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο και για την πολύ όμορφη αυτή συζήτηση που είχαμε.